Goeiedag, lieve luisteraar. Jy onthou natuurlik dat Paulus ook in die Nuwe Testament praat van die swaard van die gees, né? En ook van die wapenrusting van 'n gelowige. Nou ek wil amper vir jou sê, hier kry ons 'n soortgelyke beeld, maar die verskil is net dit waarmee ons vandag begin, hier by Esegiel, die 20ste hoofstuk van vers 45 af. Het ons, en ek wil dit met groot respek sê, is ons 'n beeld van die Here wat sy swaard uit sy skede trek. Want wat die Here betref op sy tydskaal, as ek dit so mag uitdruk, het die tyd vir oordeel aangebreek oor Jerusalem. Onthou dat hierdie visionêre uitsprake wat die profeet Esegiel maak, is 'n tyd waarin hy reeds in Babel is, want hy is weggevoer saam met 'n klompie ander leiers in die jaar 597 voor Christus. En nou is hy daar in Babel, dit is ongeveer, wel is nou al minder as 10 jaar, voordat Jerusalem finaal gaan val. En vir die ballinge daar, die klein groepie ballinge, wys die Here by monde van Esegiel hoe dat Jerusalem binnekort verwoes gaan word en hoe dat daar 'n groot ballingskap gaan wees van die mense uit Jerusalem ook hier na Babel toe. Nou, die Here sê dus aan Esegiel dat hy aan die suidland moet profeteer dat hy die streek aan die brand sal steek. Die vuur sal elke groen boom verbrand en die vlamme sal nie geblus word nie, sodat almal wat leef kan sien dat die Here die vuur aangesteek het. Esegiel vra dan 'n verduideliking. Ons gaan dit nou lees in die Bybel. Ek vertel net eers waaroor dit gaan. Esegiel vra dan 'n verduideliking waarop die Here antwoord dat hy die vyand van Israel geword het. Nou dis natuurlik ontsettende woorde, is dit nie? Dat hy sy swaard sal uittrek om almal uit te roei. Die wat reg gedoen het en ook die wat verkeerd gedoen het. Hy sê dit baie duidelik in hoofstuk 21 ook, wat ons miskien ook vandag sal aansny by die derde vers. Nou, op hierdie woord van die Here moet Esegiel natuurlik simbolies reageer. En hy reageer deur te kreun, want dit is vir hom verskriklike uitspraak. Die boodskap wat hy moet oorbring, moet hom so wesentlik raak, omdat hy ook betrokke is by die woord. Mens kan dit dus verstaan. En so moet hy aantoon wat die reaksie van elkeen sal wees wat hierdie woord gaan aanvaar. En wat dit ook sal belewe. Jy sien, liewe luisteraar, na die heilsaankondiging in die voorafgaande gedeelte, kom hierdie woorde dus as 'n skokkende aankondiging. God se nade gaan hy nie goedkoop maak nie. Hy sien nie maar oor wat verkeerd is nie. Hy tree in regverdigheid op. Hy oordeel hulle vanweë die sondigheid wat so algemeen voorgekom het en niemand sal ontkom aan hierdie oordeel van God nie. So kom ek lees so 'n paar versies hierso by Esegiel hoofstuk 20 van vers 45 af. Die woord van die Here het tot my gekom. Mens, draai jou gesig na die suide toe. Laat vloei jou woorde na die suide toe. Tree op as profeet in die bos in die oop veld, die suidland. Jy moet vir die bos in die suidland sê, hoor die woord van die Here. So sê die Here my God, ek gaan jou aan die brand steek. Elke groen boom en elke droë boom in jou gaan verbrand. Die vlamme sal nie geblus word nie, dit sal elke gesig skroei, van die suide van die land af tot in die noorde. Al wat leef, sal sien dat ek, die Here, die vuur aangesteek het. Dit sal nie geblus word nie. Nou, ek het vir jou gesê, dit is skerp woorde, liewe luisteraar, en 'n mens skrik eintlik as jy dit lees. Want die profeet kry hier nog 'n opdrag om te kyk in die rigting van diegene teen wie sy uitspraak gerig is, daar in Jerusalem, ver na die suide toe. Daarom word dit ook genoem die Suidland. En interessant hoor, net soos Jeremia in Jeremia 1 vers 14, kondig Esegiel ook 'n oordeel aan wat uit die noorde kom. Jy onthou, ons het dikwels daardie uitdrukking in die boek Jeremia. En die beeld van 'n bos word nou hier gebruik omdat die oordeel die vorm van verbranding aanneem. Dit sal dus 'n totale oordeel wees, 'n onblusbare vuur waarin elke groen boom en elke droë boom, so staan dit hier, verbrand sal word en elke gesig dwars deur die land sal skroei. En dit is 'n oordeel wat van die Here afkom. Hy sal die vuur aansteek. Nou interessant, let net op, sonder verklaring is hierdie uitspraak duister en bly die betekenis daarvan vir ons 'n raaisel. Nou kom die opdrag aan die profeet. laat vloei jou woorde na die suide toe. En dit herinner op 'n besondere manier van praat wat eie aan sommige profete was. In die grondteks kry mens ook dieselfde uitdrukking nog twee keer in ander plekke. Die laaste versie wat ek net hier wil noem voordat ons oorgaan, is vers 49. Dit is die laaste vers van hoofstuk 20 in Jesegiel. Toe sê ek, ag Here my God, hulle sê ek praat altyd net in raaisels. Jy sien die mense wat Jesegiel die uitspraak sou hoor maak, sou gedink het, dit is maar nog 'n raaiselagtige profete woord wat hulle hoor, vandaar sy reaksie op die opdrag van die Here. Maar dan kom 'n mens by die 21ste hoofstuk. Ek lees die eerste twee verse. Toe kom die woord van die Here tot my mens, draai jou gesig na Jerusalem toe, laat jou woorde na die heiligdom toe vloei, tree op as profeet teen die land Israel. Hy ontvang dus met eens 'n tweede boodskap. En die boodskap verklaar die eerste ene. Nou word dit duidelik dat die oordeelsaankondiging teen Jerusalem en die land Israel gerig is. Jerusalem met sy heiligdomme. Let op die meervoud. Jy sien, die meervoud kan dus dui op die heiligdomme wat ook vir die ander gode in Jerusalem opgerig is. Of dit kan miskien gesien word ook as 'n meervoudsbenaming vir die hele tempelkompleks. Dit is nie vir ons duidelik presies nie en daarom noem ek maar net vir jou die twee moontlikhede vir die uitleg van die Here se woord op hierdie punt. Ek lees vers 3 en 4. Ek is nou nog steeds by Jesegiel 21 totdat ek weer sê ek gaan na volgende hoofstuk. Vers 3. Sê vir die land Israel, so sê die Here, ek is jou vyand. Ek gaan my swaard uit sy skede trek en die wat reg doen, sowel as die wat verkeerd doen, uit jou uitroei. En omdat ek die wat reg doen, sowel as die wat verkeerd doen, uit jou wil uitroei, daarom word my swaard getrek teen al wat leef, van die suide af tot in die noorde. Die swaard neem dus in hierdie verklaring die plek in van die vuur. Albei word dikwels in die Ou Testament gebruik as 'n beeld van straf wat van die Here kom. Die groen boom en die droë boom word in die verklaring vervang nou deur die wat reg doen, sowel as die wat verkeerd doen. Nou so 'n samevoeging, luisteraar, van teenstellings is in Hebreëse taal 'n uitdrukking van totaliteit. Die bedoeling is dus om te sê dat die Here in hierdie oordeel van hom nie sommige mense sal oorsien nie. Ons onthou dat daar wel sommige is wat gaan oorbly, maar hier is dit 'n oorsigtelike, 'n globale uitlating want die meeste mense gaan omkom of weggevoer word. Maar dit wil ook vir ons sê dat die oordeel voor die voet mense gaan tref. Al sterf hulle nie, gaan hulle swaar kry onder die feit dat die stad gaan val. In hierdie spesifieke uitspraak, luisteraar, is die straf dus volledig. Soos in sommige ander uitsprake van Jesegiel, die Here is die vyand van Israel. En vreeslik is dit om te val in die hande van die lewende God, liewe luisteraar. Vers 5. Al wat leef, sal weet dat ek die Here my swaard getrek het, en dit sal nie teruggaan skede toe nie. Dis interessant, né? Soos wat die Here in die eerste aankondiging die vuur aangespreek het, so trek hy nou sy swaard, en soos die vuur nie geblus kan word nie, so sal die swaard, staan daar, nie teruggaan skede toe nie. Al wat leef, sal daarvan getuie wees. Dit sal dus 'n openbare straf wees voor die oë van al die nasies. En dan vers 6 en 7, en jy mens moet kreun. Jy moet voor hulle oë 'n ineenstorting kry en bitterlik kreun. En as hulle vir jou vra hoekom jy kreun, moet jy sê oor die tyding wat kom. Elke hart sal verstyf van angs. Al die hande sal slap hang. Almal sal moed verloor. Water sal teen al die knieë afloop. Dit kom, dit sal gebeur, sê die Here God. Nou die profeet is dus nie bloot 'n onbetrokke boodskapper nie. Nee, luisteraar, hy deel ook in die leed wat uit die boodskap voortkom. Jesegiel kry dus nou opdrag om 'n simboliese handeling uit te voer wat die uitwerking van die boodskap wat hy dra moet illustreer. Die angs wat mense sal tref by die antwoord van die tyding. is die van mense vir wie die einde eintlik daar is. En daarom sê hy, hulle moet die kreun hoor, want die tyding wat kom verstyf elke hart, die hande gaan slap hang. Hulle sal moed verloor, water sal teen die knieë afloop, nê, soos wat mense sal urineer, vanweë die angs van die stad wat gaan val. Nou wil ek net vir 'n oomblikie hier stil staan by vers 8, waar daar staan, die woord van die Here het tot my gekom, mens, tree as profeet op, so sê die Here, roep, swaard, swaard, hy is skerp gemaak en blink gevryf, hy is skerp gemaak vir die slagting, hy is blink gevryf, om soos weerlig te blits. Nou, interessante beeld wat ons hier kry, ne? Hier van vers 8 af, het moet ons nou oplet, luisteraar, in die boek Esegiel, en het sal deurgaan tot by vers 17, word die swaard as het ware besing. Die swaard word gepersonifieer, met ander woorde, die swaard word voorgestel as 'n persoon, en daarom word die swaard ook aangespreek. Waarskynlik het antieke mense so gesing, as hulle op pad was na die slagveld. Hulle het hulle self miskien daardoor bemoedig, ne? Die swaard word dus aangespreek, en let op, dit is die Here sin, waarmee hy die straf oor sondaars voltrek. Israel se vyand is nie in die eerste plek, luisteraar, Babylonie of Egypte met hulle sterk weermagte nie, maar hulle eie God, die Here, is hulle vyand. Hy sê hy gaan oorlog voer teen hulle, want hy's kwaad vir hulle. En dit moet 'n geweldige uitspraak gewees het. Daarom lees ons hoe dat die water teer mense se knieë sal afloop as gevolg van die ongelooflike ramp wat gaan tref. En ek wil vir jou sê, liewe luisteraar, in die geskiedenis van oud Israel was daar nie 'n groter katastrofe wat ooit plaasgevind het in hulle geskiedenis nie as juis die val van Jerusalem in 586 voor Christus, bloot omdat hulle nooit gedink het hulle heiligdom en hulle stad kan val nie. Want hulle het eenvoudig aanvaar die Here is by ons, en dit het juis gelei tot hulle ondergang, hoor. Ons het dus hier van vers 8 af wat ek sou kon noem 'n swaardlied. Omdat die swaard so besing word, wat in die voorafgaande gedeelte gesê is, word dus nou hier van vers 8 af in Hosea 21 op 'n poëtiese wyse besing. God tree teen sy volk op. Ja, ook wanneer die aanslag van buite kom, dan moet hulle op hierdie punt weet, dit is nog steeds God wat in beheer is. Jy sien, luisteraar, hier is dus geen sprake van 'n politieke situasie waaroor die mens nie beheer het nie. Nie 'n militêre bedreiging wat van buite kom nie, nee. Nee, dit is God se stryd teen sy volk. Geweldig, hoor. Hoe onverstaanbaar dit ook al maar vir jou of vir my mag dink, dit gaan oor 'n oorlog tussen God en sy volk. As ons op 'n stadium die boekie Maleagi behandel, dan sal ek weer na hierdie gedagte terugkom, luisteraar, want dan sal jy sien dat die woord van die Here vir ons sê dat die laaste oorlog wat sal plaasvind, is 'n oorlog nie tussen God te gelowiges nie, maar die laaste oorlog, met die wederkoms van Here Jesus, sal 'n oorlog wees tussen God self en die nasies. Maar daaroor gaan ek nou nie vandag praat, ek noem dit maar net vir jou so as 'n tussengedagte wat by my opkom, terwyl ek hier by die mikrofoon sit. In hierdie lied word dan nou die rede vir die oorlog nie genoem nie, behalwe dat daar 'n verwysing is na die toren van God. Jy sal onthou, ek het dit nou net gelees. En uit die voorafgaande gedeeltes blyk dit egter baie duidelik waarom hierdie oorlog gevoer word. So ek wil nou baie graag so 'n bietjie verder lees, want dit is 'n baie, baie interessante lied wat ons hier het, waar die swaard dan nou aangespreek word as 'n persoon. Vers 11 in Hoofstuk 21. 'n Mens laat die swaard blink vryf en dit word in die hand vasgevat. Dit is 'n skerp gemaakte swaard, dit is blink gevryf om dit in die hand te sit van hom wat moet doodmaak, skree mens, huil. Die swaard is teen my volk gerig en teen al die leiers van Israel. Hulle is saam met my volk uitgelewer aan die swaard. Slaan van ontsteltenis jou hande teen jou heupe. Die vuurproef is daar. En het sal gebeur as die koninklike scepter wat niks ontsien nie, nie meer daar is nie, sê die Here, my God. Die profeet ontvang nou 'n derde boodskap oor die totale oordeel wat kom. En hierdie keer moet hy dit stel in die vorm van 'n lewendige gedig wat handel oor die swaard. Jy sien, die twee dele van die gedig word telkens ingelei met 'n opdrag om as profeet op te tree, eers in vers 19, en net nou sal jy dit ook weer sien by vers 14. Die eerste deel gaan oor die gereedmaak van die swaard vir die werk wat hy moet doen. Met ander woorde, hy is skerp gemaak, blink gevryf, hy is dus gereed vir die hand wat hom moet vasvat om mense dood te maak. En hier, net soos vers 6 en 7, kry die profeet dan opdrag vers 12 om die angs van die oordeel te demonstreer. Die swaard is daar vir 'n besondere doel. Dit is naamlik gerig teen die volk van die Here en teen die leiers van Israel. Daarom word gesê, skree, mens, huil, slaan van ontsteltenis jou hande teen jou heupe. En dit bring ons dan by vers 13 en 14. Die vuurproef is daar. En wat sal gebeur as die koninklike scepter wat niks ontsien nie meer daar is nie, sê die Here my God. Maar jy, mens, tree op as profeet, slaan jou hande in mekaar, laat die swaard 2 keer, 3 keer swaai. Dit is 'n swaard wat mense doodmaak, 'n groot swaard wat doodmaak. Hy deurboor mense. Sien, die tweede deel van die gedig begin dus met 'n opdrag aan die profeet om ook hierdie tweede simboliese handeling uit te voer. Slaan jou hande in mekaar. Ja, natuurlik, dit is 'n gebaar wat die reaksie uitdruk van iemand wat iets verskrikliks of ontstellends sien. Ons het dit ook gehad in hoofstuk 6 by die 11de versie. Die profeet moet dus by voorbaat demonstreer wat die uitwerking sal wees wanneer die swaard aan die werk gaan en die werk wat die swaard gaan doen. Vers 15 en 16. Hy laat moed wegsmelt. Hy vermenigvuldig die gesneuweldes. Ek laat die swaard te slachting aanrig in al hulle stede. Hy is gemaak om te blits. Hy is vasgevat vir die slachting. Wys hoe skerp jy is. Kap regs en links, waar jou lem ook alheen gedraai word. Dan sal ek ook my hande in mekaar slaan en my toren tot bedaring bring. Ek, die Here, het dit gesê. Jy moet ons oplet, liewe luisteraar. Hierso vers 15 tot 17 tref die slachting al die stede. En die swaardkap staan daar waar sy lem ook alheen gedraai word. Ook, sê die 17e versie, sal die Here sy hande in mekaar slaan oor die verskriklike uitwerking van sy oordeel. Sy toren sal dus uitgewoed wees daarna. Die oordeel sal volledig wees. Die uitdrukking waarmee die gedig afsluit, ek, die Here, het dit gesê, beklemtoon dat hierdie verskriklike boodskap inderdaad van die Here afkom. Dit is sodanig die verhouding tussen die Here en sy volk al versleg het op hierdie stadium. Ek wil amper vir jou sê, mens kry dieselfde gedagte wanneer die Here Jesus sterwe aan die kruis op Golgotha en sê, dit is volbring. Want daar op Golgotha, liewe luisteraar, het God sy finale straf op sy eie seun, sy sondelose seun, laat neerkom, sodat jy en ek nie weer 'n prys hoef te betaal nie. Dan sal ook die prys op die straf van God volop betaal wees. Dan is dit klaar. Nou, dit bring my by 'n volgende afdeling hier in hoofstuk 21 van die 18e vers af. Nou, ek wil vir jou sê, elke keer sê ek dit, maar dan vergeet ek alweer ook vir my wonderlike gedeelte. Want hierdie gedeelte van vers 18 tot 27 handel oor die swaard van die koning van Babel, wat per implikasie met die swaard van die Here vereenselwig word. Die koning van Babel soek naamlik na 'n teken. 'n Teken watter volk hy volgende moet aanval en onderwerp. En sy afgodsbeeldjies wys vir hom dat Jerusalem sy teiken moet wees. Vreemd, hè? Misschien moet ek net ietsie sê oor hierdie gedachte van voortekens, wat in die ou wereld natuurlijk iets is wat baie populair was en wat mense graag gesien het in dinge wat gebeur, het hulle voortekens gesien. Antieke konings het bijvoorbeeld dikwels voortekens geraadpleeg, wanneer hulle belangrike besluite moes neem. Hulle het dit op drie maniere gedoen. Nommer 1, pijle is soms in die koker geskut, nadat 2 dae van gemerk is, en die een is dan uitgetrek of afgeskiet. Of, 'n tweede manier, die koning het afgodsbeeldjies geraadpleeg, met antwoorde of 'n pijl, of 'n afgodsbeeld. En dan was daar 'n derde gebruik, namelijk om 'n dier of 'n voël se lewer oop te sny. En die manier waarop die lewer en die vorm van die verskillende dele van die lewer gevorm is, het dan gedien as tekens. Daarom praat ons soms van lewerskouings. Dit is mense uit die antieke wêreld wat gesê het wat in die toekoms gaan gebeur, deur of dan van hierdie goed gebruik te maak, 'n pyl uit 'n koker, of afgodsbeeldjies te raadpleeg, of die lewer van 'n dier of 'n voël te bekyk en die vorm daarvan en dan na aanleiding daarvan sekere uitsprake of voorspellings te maak. Nou ons gaan, ek wil nou nie net nou die teks onderbreek nie, daarom maak ek maar die opmerkings nou hierso, ek sal net nou daarby terugkom. Nou ja, goed, luisteraar, kom ons lees dan vers 18 tot 20 by Esegiel 21. Die woord van die Here het tot my gekom, mens, jy moet vir die koning van Babel se swaard 2 paaie maak om op aan te kom. Die 2 paaie moet uit dieselfde land kom en jy moet 'n padwyser uitkap waar die pad na die stad toe begin. Jy moet dit uitkap in die rigting aandui waar langs die swaard kan kom na Rabba, die Ammonitiese stad toe en na Juda, na die vestingstad Jerusalem toe. Die koning van Babel staan by die kruispad waar die 2 paaie begin en hy soek na 'n teken. Hy skud sy pijle, jy sien daar het ons dit. Hy raadpleeg sy afgodsbeeldjies. Die tweede ding doen hy ook. En hy kyk na dier se lewer. Met ander woorde, hierdie koning gebruik al drie die metodes wat destyds beskikbaar was onder die heidene, om achter te kom of te probeer achterkom wat die gode, die afgode, vir hom wil sê. En nou staan daar, vers 22, die teken wat hy gesoek het, kom in sy regterhand. Jerusalem. Die koning van Babel gaan stormramme regmaak. Die bevel gee om aan te val, oorlogskrete skreeu, die stormramme teen die poorte opstel, 'n beleringswal opgooi, beleringswerke bou. Die mense in Jerusalem sal dink dis 'n valsteken, want hulle het plegtige eede afgelê aan die koning van Babel, maar hy sal hulle herinner aan hulle oortreding, en hy sal hulle aanval. Jy sien, Esegiel sê die mense in Jerusalem dink dis 'n valsteken, maar hulle word wreed ontnugter, as die koning van Babel hulle stad onder beleg plaas. Nou ons weet uit die geskiedenis, luisteraar, die stad is onder beleg geplaas in die jaar 587 voor Christus en die beleg het voortgeduur om die wenteling van die jaar en Jerusalem het eers geval voor die Babyloniërs in die jaar 586 voor Christus. Maar die aanval sal hulle herinner aan hulle sondes en oortredings. Ook die regeerder van die stad gaan sterwe. Die Here gee die stad aan die koning van Babel oor. Ek dink hulle sou hulle ore nie wou glo, toe die profeet Esegiel dit vir hulle sê nie. En so word die oordeel oor Jerusalem in 3 opeenvolgende gedeeltes aangekondig. Ons sal nou nog daaroor gesels in 'n volgende program, maar ek wil dan hierdie afdeling by vers 27 afsluit. Die koning Nebukadneser, want hy, sy naam word nie gegee nie in vers 21 nie, maak sy keuse, juis aan die hand van die voortekens, wat hy ontvang het. En die besluit in vers 22, wat die koning van Babel neem op grond van die voortekens, is dat Jerusalem eerste aangeval sal moet word. En die mense van Jerusalem sal begin bang word, omdat hulle hoor die koning is in aantog. En dan vers 25, die laaste deel van die strafaankondiging is gerig tot die koning, namelijk Sedekia self. Ek moet dit ook net weer lees. En jy, regeerder van Israel wat deur jou goddeloosheid gaan sterwe, jy wie se dag gekom het, die dag van afrekening. Hier in die laaste minuut wil ek nog so een of twee goedjies verduidelik, liewe luisteraar, want vers 26, so sê die Here, haal af jou tulband en jou kroon. Niks bly soos dit hier is nie. Wat onder is, moet op, en wat bo is, moet af. Nou, vreemde uitspraak, nie, vers 26. Hy kan maar sy koninklike tulband en sy kroon afhaal. Met ander woorde, dit wat op is, moet af. Net so het Jerusalem toe vir koning Jojagin, onthou jy nog, en sy moeder die einde van hulle heerskappy aangekondig, gaan kyk in Jeremia 13 vers 18, en 'n soortgelyke uitspraak kry jy nou hier, deur Esegiel aan koning Jojagin. Die spreekwoord, waarmee hierdie uitspraak teen die koning eindig, word aangehaal. Hoekom? Om te onderstreep dat die val uit koninklike waardigheid vas staan. Nou, dit is dus vir ons duidelik, die 27ste vers, die puin, 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 maak ek dit. Maar, dit sal ook nie gebeur, voordat hy kom, wat die stad moet straf nie. En ek, die Here, sal die straf vir hom gee. O, luisteraar, die Here is die opperheerser oor hierdie wêreld en sy mense. Ek groet jou tot volgende keer in sy wonderlike naam. Tot dan, tot ziens.